wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa qoray in maamulka madaxweyne Biden uu xadiday duqeymaha ay diyaaradaha aan duuliyaasha la socon ee droneska Mareykanku ka geystaan gudaha dalalka Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya. Biden ayaa amray in inta aanay duqeynta dhicin marka hore aqalka cad laga helo ogolaanshiyo. Talabadan ayaa maamulka waxa uu ku doonayaa in uu ku dhimo ama uu ku yareeyo khasaaraha ay geystaan diyaaradahaasi droneska ee raydka soo gaara. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali. Faarax Blue.
Xadidaadan waxaan si aan la shaacin u soo rogay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan 20-kii Januari maalintii caleemasaarka madaxweyne Biden, sida ay sheegayaan saraakiil ka tirsan maamulka Biden oo aan magacooda la shaacin. Hirgelinta siyaasaddan waxaa imaanaysaa iyadoo ku dhowaad 20 sannadood oo dagaal caalami ah oo ka dhan ah maleeshiyaadka argagixisada lagu wiiqay, inkastoo aan weli laga adkaan Alqaacida iyo Daacish oo xulufadoodu ay sii wadaan awoodo ay ku duqeyn karaan goobaha ay joogaan, mararka qaarkoodna ay ku dhiiri gelin karaan qorsheynta weerar ka dhan ah Mareykanka. Habraacan ku meelgaarka ah ayaa militariga iyo CIA-da ku khasbaya inay raadiyaan saxiixa aqalka cad ka hor inta aan la diyaarin howlgal dil ah ama soo qabasho dadka la tuhunsan yahay ee jooga meelaha ay ku yaryihiin ciidamada Mareykanka sida Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya. Maamulkii Trump fulitaanka duqeymaha noocan oo kale uma uusan baahnayn ogolaasho aqalka cad, wala waa u baahnaayeen wargelinta safiirka Mareykanka ee jooga dalka howlgalkan laga sameynayo. Bilowgii maamulka Biden wuxuu dejiyey hagitaan cusub oo ku meel gaar ah oo ku saabsan adeega ama adeegsiga Mareykanka ee xoog military iyo howlgal la xiriira amni qaran, ayay tiri afhayeenka golaha amniga Mareykanka Emily Hornes, waxayna sii raacisay: ujeeddadina waxay ahayd in la hubiyo in madaxweynuhu uu leeyahay aragti buuxda howlaha loo soo jeediyo ee la taaban karo, halka shaqaalaha guddiga amniga qarankuna ay hagaan dib u eegista sharciyada iyo qaab dhismeedka siyaasadda ee xukuumad duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska, dibna u eega sidoo kale raadinta ama hubinta talooyinka hufnaanta ku habboon. Mudanayaasha Kongareska Mareykanka ee kala ah Mike Rogers oo ka tirsan guddiga ciidamada iyo Michael McCall oo ka tirsan arrimaha dibadda ayaa dhaleeceeyay tallaabadaas ayagoo ku tilmaameen mid keenaysa in caqabad kale oo dhanka shaqada ah, islamarkaana cadowga Mareykanka uu siin doonto fursad. Inta howlgalladeennu ay sugayaan ogolaashaha Washington maalin kale, argagixisadu waxay u baxsan doonaan inay maleegaan weeraro islamarkaana la dagaalamaan Mareykanka iyo xulufadeenna kale, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay labadan mudane oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Isticmaalka diyaaradaha aan cidna wadin ee ka dhan ah howlgalka argagixisada ayaa kordhay maamulkii Obama si loo yareeyo waxyeelada soo gaarta Mareykanka argagixisadana loo dilay, ayay qortay ay qoreen wakaaladaha wararka caalamku. Duqeymahan oo qaarkood ay sameeyeen CIA-da ayaa dhaliyay muran kadib waxyeelo soo gaartay dad shacaba iyo weliba hufnaan la xiriirta xeerarka duqeymahan. Maamulkii Trump wuxuu dalalka Soomaaliya iyo Yemen ka fuliyey 160 weerar, halka Liibiyana ugu yaraan uu 10 ka fuliyey laga soo bilaabo sanadkii 2007, sida uu sheegay joornaalka Long War. Inta badan howlgalladan waxaa shaaciyey waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon, mana cadda in militariga ama CIA-du ay fuliyeen weeraradan. Duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska waxay caddeeyeen inay yihiin aalad wax ku ool ah ee la dagaalanka argagixisada tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii Sebtembar sanadkii 2001, ayuu yiri Mark Blimabulus oo ahaa sargaal howlgabaha oo ka tirsanaa CIA-da kana shaqeeya arrimaha la dagaalanka argagixisada. Waxaanu sheegay inuu rajaynayo in maamulka Biden uu heli karo siyaasad dhexdhexaada oo ka duwan T. Barack Obama iyo Donald Trump.
Aad buu mahadsan yahay Faarax Blue. Warbixintaasi nala socodsiinayay ayuu kaasi halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.